βουλευτής πρώτη περιφέρειας Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τζανακόπουλε, καλή σας μέρα.
Πολλά ήταν όλα. Καλή σας μέρα.
Αφού είναι οι ιδιότητές σας, τι να κάνουμε. Κύριε Τζανακόπουλε, πώς τα καταφέρνετε, τέλος πάντων, καταφέρνετε και βρίσκεστε απολογούμενοι ως κόμμα. Είχαμε την υπόθεση Παπά Μειονή, σήμερα έσκασε η υπόθεση Παπά Καλογρίτσα. Τι γίνεται.
Με συγχωρείτε τώρα, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε εμείς.
Δηλαδή,
για πολλά μπορεί να...
Ήταν σχήμα λόγου.
Ναι, για πολλά μπορεί να κατηγορήσει κανείς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε ένα έργο συστημικής επίθεσης από τα μίντια με στόχο να υπονομευθεί και να διαβρωθεί, αν θέλετε, η πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στηρίζεται σε απίστευτες, αν θέλετε, δημοσιογραφικές
αποκαλύψεις. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, περιμένετε κι άλλα, ε.
Βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, να παίζει το θέμα, το οποίο μάλλον από χθες, να παίζει πρώτη είδηση σε πολλά γνωστά
μέσα, ναι.
Το θέμα μιας δήλωσης την οποία έκανε ένας επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια μιας κατάθεσης σε δίκη στην οποία υπερασπιζόταν, εν πάση περιπτώσει, τον εαυτό του με τον τρόπο που θεωρούσε ότι πρέπει να τον υπερασπιστεί.
Ναι.
Τώρα, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικά γεγονότα. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, εδώ είναι επιλογή του συστήματος.
Πάντως, σήμερα είναι πρώτη είδηση, αυτό παντού, έτσι.
Όχι, δεν είναι σήμερα πρώτη είδηση. Μου έκανε
φτωχερή
εντύπωση ότι είναι από χθες, το μεσημέρι, απόγευμα, πρώτη είδηση σε δεκάδες μεγάλα site. Αυτό καταντάει πια, αν θέλετε, καθιστά πασιφανές το γεγονός ότι εδώ έχουμε σχέδιο που υλοποιείται με κεντρική εντολή και καθοδήγηση.
Και από ό,τι φαίνεται, όπως το διατυπώνετε, περιμένετε κι άλλα παρόμοια, έτσι.
Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Εγώ σας λέω τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες και τι επιβεβαιώνεται αυτή την εβδομάδα.
Ναι.
Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κεντρικά καθοδηγούμενο πολιτικό σχέδιο για την υπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
Τι βλέπετε, πετυχαίνει αυτό?
Εσείς, καταλαβαίνετε, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα, αλλά να μην πέφτουμε και στην
παγίδα
που θέλει να στήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και μηδιακό κέντρο.
Το σχέδιο αυτό που λέτε πετυχαίνει, λέτε βρίσκει απήχηση?
Κοιτάξτε, εγώ τις τελευταίες εβδομάδες έχω βγει αρκετά στον δρόμο. Σε περιοδίες έχω μιλήσει με ανθρώπους, με καταστηματάρχες. Πιστέψτε με, είναι ελάχιστοι εκείνοι τους οποίους απασχολούν όλα αυτά. Αυτό που τους απασχολεί είναι η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, είναι τα εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα που γίνονται πλέον, όχι απλά προβλήματα αναπαραγωγής, αν θέλετε, αλλά πραγματικής επιβίωσης. Δεκάδες μαγαζιά βρίσκονται στα όρια, ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν μαζικά λουκέτα
και δεκάδες δεν έχουν ανοίξει καν.
Δεκάδες δεν έχουν ανοίξει και δεν ξέρω αν θα ανοίξουν, και οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην κυριολεξία σε κατάσταση απελπισίας. Έχουν να δουλέψουν παραπάνω από 4-5 μήνες. Τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει από την ελληνική κυβέρνηση, από τον προϋπολογισμό, είναι ελάχιστα και δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τις βασικές ανάγκες ενός νοικοκυριού, πόσο μάλλον αν θέλετε να δημιουργήσουν όρους αξιοπρέπειας. Με αυτά ασχολείται ο κόσμος.
Μάλιστα.
Και είναι απολύτως λογικό.
Κύριε Τζανακόπουλε, για να επιχειρήσουμε να πιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας ένα-ένα. Και πρώτα απ' όλα, ξεκίνησε το ελληνικό, από ό,τι φαίνεται. Λέτε να ξεμπλόκαρε εν τέλει η ιστορία και να συνεχίσει πλέον απρόσκοπτα.
Τώρα, κύριε Πάικο, ειλικρινά δυσκολεύομαι να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε,
πάντως είναι μια συζήτηση. είτε δυσκολεύεστε ή όχι.
Ναι, ναι, δυσκολεύομαι γιατί νομίζω ότι πλέον περνάμε στα όρια του γκροτέσκου με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε 9 κατεδαφίσεις, 6 ή 9 κατεδαφίσεις κτηρίων.
Ωραία, από αυτό δεν θα άργιζε όμως, από αυτό δεν θα άργιζε.
Μα τι λέτε, μα όχι, φυσικά όχι.
Όχι λέτε.
Εδώ δεν έχουμε τον επενδυτή ο οποίος εκκινεί τις κατεδαφίσεις για να συνεχίσει μετά, να ακολουθήσουν μετά τα έργα κατασκευής. Εδώ έχουμε μία φιέστα την οποία οργάνωσε η κυβέρνηση για να δείξει ότι έχουν μπει μπουλντόζες στο υλικό. Δεν έχει υπογραφεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Μήπως ήταν συμβατικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης να κάνει τις κατεδαφίσεις?
Όχι. Είναι μια συμφωνία.
Μάλιστα.
Που έχει μια προσυμφωνία με τον επενδυτή. Η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί. Οι μετοχές δεν έχουν αλλάξει χέρια, δεν έχουν περάσει δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο στον επενδυτή. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες διαδικαστικές προϋποθέσεις και δεκάδες προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν έτσι ώστε να φτάσουμε στην διαδικαστική ολοκλήρωση της μεταφοράς των μετοχών, και η κυβέρνηση έβαλε 4 μπουλντόζες για να κατεδαφίσει 5 κτίσματα μέσα
από
στο υλικό, για
100,
να
από 100, μάλιστα.
Για να δείξει ότι δήθεν εκκινεί μια επένδυση στο πλαίσιο προφανώς μιας μαζικής επιχείρησης προπαγάνδας, η οποία δεν ξέρω σε ποιο πολιτικό σχέδιο εντάσσεται, αλλά εν πάση
πάντως από ό,τι μας λέτε δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τίποτα με την επένδυση του ελληνικού.
Όχι,
έτσι.
Μου θυμίζει αυτό που έκανε ο Σαμαράς στην φάση του Δευτέρου Μνημονίου
με την Ιωνία Οδόλεφη,
το οποίο μου διηγούνταν οι εργαζόμενοι από το εργατικό κέντρο της Κορίνθου. Μάζεψαν τους εργαζόμενους, ναι, τους φωνάξανε στο εργοτάξιο, φέρανε και 5 μπουλντόζες και βγάλανε φωτογραφίες, και στη συνέχεια, αφού αποχώρησε ο κύριος Σαμαράς, είπανε εντάξει παιδιά, τώρα μπορείτε να πάτε σπίτι σας.
Και με τον κύριο Βενιζέλο παρόντα, από ό,τι θυμάμαι.
Δεν μπορώ να το επαναφέρω στην μνήμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω, αυτή είναι η διήγηση των ανθρώπων από το εργατικό κέντρο της Κορίνθου.
Το θυμόμαστε αυτό, το θυμόμαστε αυτό που λέτε, και είναι έτσι ακριβώς.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, υποστηρίζετε ότι το νομοθέτημα για τις διαδηλώσεις, το αναλύσαμε πριν επαρκώς με τον καθηγητή Σταθόπουλο, τον πρώην υπουργό, γίνεται προκειμένου, υποστηρίζετε εσείς, προκειμένου να προληφθούν και να αποτραπούν, αν είναι δυνατόν, οι λαϊκές εκδηλώσεις κατά της λιτότητας της επερχόμενης.
Εγώ θα σας πω... Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ήταν απαραίτητο να υπάρξει ένα νομοθέτημα που να διορθώνει κάπως το χουντικό νόμο του 71, ο οποίος ισχύει ασχέτως αν δεν εφαρμόζεται, και τουλάχιστον να οριοθετεί κάποιο είδους δημόσιες συναθρήσεις ώστε να μείνει και τα λοιπά?
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, το νομοθέτημα του 1971 έχει πέσει σε αχρησία.
Όντως.
Δεν είναι απλώς ότι δεν εφαρμόζεται, είναι σε πλήρη αχρησία. Επομένως θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι καν σε ισχύ, δηλαδή ότι έχει χάσει, ναι, και την τυπική του ισχύ.
Την τυπική του ισχύ δεν ξέρω πώς τη χάνει. Εσείς είστε και νομικός,
ξέρετε. Όταν ένας νόμος μπαίνει σε αχρησία,
ναι,
στην θεωρία του δικαίου υπάρχουν θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι αυτός ο νόμος δεν είναι πλέον σε ισχύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει μην μπούμε στην θεωρητική συζήτηση.
Ωραία, αφήστε το αυτό.
Το ζήτημα είναι ρυθμισμένο. Είναι ρυθμισμένο από το προεδρικό διάταγμα και από το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε το 2013 από τον κύριο Δένδια. Διότι ακούστε, τι ακούμε από την κυβέρνηση? Από την κυβέρνηση ακούμε, ναι, ότι ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι ώστε να μην κλείνουν.
Να μην μπορούν 50% άνθρωποι,
90% άνθρωποι
να κλείνουν τη λεωφόρο Βασιλή Σοφία.
Και άρα να προκαλούν μία δυσανάλογη, αν θέλετε, διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε σχέση με το μέγεθος της κοινωνικής.
Αυτό που λέτε πώς είναι ρυθμισμένο?
Αυτό ισχύει. Δηλαδή στο προεδρικό διάταγμα του 2013 προβλέπονται όλες οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν και γίνονται, ώστε οι διαδηλώσεις αυτές είτε να πάνε σε μία λωρίδα του δρόμου είτε να περιοριστούν στο πεζοδρόμιο κτλ. Επομένως δεν υπήρχε νομικός λόγος για τον οποίο ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα έφερνε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο, να πούμε και κάτι παραπάνω, δεν κάνει αυτό. Το νομοθέτημα αυτό, που είναι φασίζουσας έμπνευσης, και αυτή δεν είναι δική μου φράση, ούτε φράση που έχει προέλθει από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από άλλο πολιτικό χώρο που βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, είναι από το κοινάλι, είναι φράση του κ. Καστανίδη.
Μάλιστα.
Φασίζουσας έμπνευσης νομοθέτημα, προσέξτε τώρα τι κάνει. Ορίζει έναν υπεύθυνο για τις διαδηλώσεις, στον οποίο χρεώνει και την αστική ευθύνη σε περίπτωση.
Ναι, πληρώνει τις ζημιές, πάει κατηγορούμενος κλπ.
Απαγορεύει, προσέξτε, απαγορεύει τις αυθόρμητες διαδηλώσεις.
Βεβαίως.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εδώ, εγώ τι λέω, η κυβέρνηση προχωρά σε αυτό το νομοθέτημα διότι κάτι φοβάται. Το τι φοβάται να μας το πει εκείνη. Αλλά το ότι κάτι φοβάται είναι απολύτως δεδομένο, διότι διαφορετικά δεν θα ερχόταν στο σημείο να καταθέσει ένα τέτοιο ακραίο αντιδημοκρατικό νομοθέτημα.
Πάντως ο τίτλος αυτού που λέτε, όλο αυτού που λέτε, είναι ότι έχει ρυθμιστεί από προεδρικό διάταγμα του 2013 το πρόβλημα της παρεμπόδισης των δραστηριοτήτων της πόλης, πρωτεύουσας.
Από συγκεντρώσεις οι οποίες είναι
περιορισμένες
κτλ. Όλα αυτά έχουν υποθεί στον κύριο Χρυσοχοΐδη και έχουν υποθεί και στο δημόσιο διάλογο, έχουν υποθεί και στη Βουλή. Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το συνήθειό της, δεν απαντά σε αυτό που της λέμε.
Μάλιστα.
Επιλέγει να συνεχίσει να επαναλαμβάνει ότι δήθεν το νομοθέτημα έρχεται για να προστατεύσει την κοινωνική και οικονομική ζωή από τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Δεν έχετε δει εσείς εκδηλώσεις, επειδή εγώ έχω δει να περιορίζονται στο πεζοδρόμιο, χρησιμοποιούν μία
σε μια λωρίδα.
Όλα αυτά πώς γίνονται. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάτι άλλο, και απλώς αυτό το οποίο ισχυρίζει το κύριο Χρυσοχοΐδης ως λόγο για την κατάθεση του νομοθετήματος είναι απολύτως ψευδές.
Και εσείς λέτε ότι ο πραγματικός λόγος είναι να παρεμποδιστούν, να ακυρωθούν.
Λέω ότι η κυβέρνηση κάτι φοβάται. Φοβάται ενδεχομένως την κοινωνική έκρηξη, η οποία είναι πρώτων πυλών. Φοβάται τις αυθόρμητες διεκδικήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια κίνηση η οποία αναδεικνύει μια πιο βαθιά αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χρυσοχοΐδη, για το τι είναι οι κοινωνικοί αγώνες. Δηλαδή έχουμε από τη μία μεριά το φόβο των κοινωνικών εκρήξεων, και από την άλλη μεριά έχουμε και μια νέα νεοδεξιά αντίληψη που όλα αυτά τα θεωρεί περίπου άχρηστα, και ιδιαιτερότητες μειοψηφιών άχρηστα
και επικίνδυνα, ίσως.
Και επικίνδυνα για την δημοκρατική πολιτική αντιπαράθεση. Άρα λοιπόν είναι δύο οι λόγοι για τους οποίους έρχεται αυτό το νομοθετικό. Ένας είναι άμεσα πολιτικός και ο άλλος είναι βαθύτατα ιδεολογικός.
Για πείτε μου, για την υπόθεση Νοβάρτης, γιατί εσείς υποστηρίζετε ότι όταν το αμερικανικό... Το αμερικανικό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ μιλάει για κρατικούς αξιωματούχους, εννοεί πολιτικά πρόσωπα.
Μισό λεπτό, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, το δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ, μάλλον η συμφωνία μεταξύ του Αμερικάνικου Δημοσίου και της Νοβάρτης,
ο εξωδικαστικός συμβασμός,
δεν αποτελεί ποινική δίκη. Έτσι, ούτε εξακριβώνει πραγματικά περιστατικά. Αυτό που λέει είναι ότι η Νοβάρτης, για να μην προχωρήσει ακριβώς η έρευνα.
Βέβαια. Αυτό σημαίνει συμβιβασμός εξωδικαστικός.
Και για να μην υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει το Foreign Anti-Corruption Act του 1977 στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τον αποκλεισμό της από τα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτείων κλπ. Συμφωνεί με το αμερικανικό δημόσιο να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό, το οποίο για την Ελλάδα είναι περίπου 310 εκατομμύρια. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι το εξής. Στην παράγραφο 42 αυτού του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα δείτε ότι γράφει τα εξής. Ότι η Νοβάρτης, η Νοβάρτης παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε αθέμητες πρακτικές ώστε ξένοι αξιωματούχοι να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους με αθέμητες πρακτικές στην σε ξένη κυβέρνηση,
ναι.
ώστε να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα ευνοούν την εταιρεία.
Μάλιστα.
Πιο καθαρό θέλετε από αυτό? Αυτό είναι ομολογία της Νοβάρτης ότι σε κάθε περίπτωση αποπειράθηκε με αθέμητες πρακτικές να ασκήσει επιρροή στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό, αν δεν είναι ομολογία ενοχής, τι είναι?
Ναι, αλλά η αναφορά ή η συνενοχή, αν θέλετε, πολιτικών προσώπων.
Μα μην μένουμε να προσέξετε, εδώ έχουμε άσκηση αθέμητων πρακτικών για να επηρεαστεί η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, μην μένετε στο ζήτημα αν το foreign officials μεταφράζεται σε κρατική αξιωματούχη, δηλαδή πολιτικά πρόσωπα,
ναι.
ή αν είναι υπάλληλοι των δημόσιων νοσοκομείων κλπ. Το ζήτημα είναι ότι η Νοβάρτης ομολογεί αθέμητες πρακτικές για να επηρεαστεί η ελληνική κυβέρνηση. Άρα το ζήτημα δεν έχει να κάνει, προσέξτε, η ελληνική κυβέρνηση τι θα έκανε ακριβώς, για ποια ζητήματα θα επηρέαζε την ελληνική κυβέρνηση.
Για την τιμολόγηση των φαρμάκων.
Για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα συνέδρια στα οποία πήγαιναν γιατροί.
Για την τιμολόγηση των φαρμάκων δεν υπάρχει εμβολία από αυτού.
Αυτά δεν εμπλέκουν με τον οποιοδήποτε τρόπο την κυβέρνηση. Για τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ποια φάρμακα συνταγογραφούν οι γιατροί. Όχι βέβαια, εμπλέκεται η κυβέρνηση στο το τι συνταγογραφήσεις, για παράδειγμα, θα έκανε ο σύζυγος της κυρίας Ράικου. Όχι φυσικά. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το θέμα? Η τιμολόγηση των φαρμάκων.
Μιας και βάλατε από το παράθυρο την υπόθεση του συζύγου της κυρίας Ράικου, ας μην σταθούμε σε αυτό βέβαια. Να σας ρωτήσω, η προανακριτική, η οποία έκλεισε τις εργασίες και περιμένουμε το πόρισμα, πιστεύετε, και είπα για την κυρία Ράικου,
η προανακριτική επιτροπή έχει πάρει απόφαση πριν ξεκινήσει να συνεδριάζει.
Ναι, πιστεύετε ότι πάει σε παραπομπή οπωσδήποτε?
Εγώ το έχουμε πει δημόσια. Η προανακριτική αυτή επιτροπή είχε αποφασίσει πριν την πρώτη της συνεδρίαση.
Μάλιστα.
Να προχωρήσει σε παραπομπή.
Πριν αποκλείσει και εσάς, δηλαδή, ως μέλος.
Η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη για να κάνει το χατήρι του κυρίου Σαμαρά και να παίξει και το πολιτικό παιχνίδι της υπονόμευσης, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, να οδηγήσει την κατάσταση σε άσκηση ποινικής δίωξης. Δεν υπήρχε, όλο αυτό που έγινε ήταν ένα φιάσκο, ήταν ένα θέατρο το οποίο γνωρίζαμε όλοι ότι θα καταλήξει εκεί. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε η θεωρία της κεβορίας, παρά το γεγονός ότι δεν περιγράφηκε καμία παράνομη πράξη, παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία όσων έδωσαν μαρτυρίες που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν στο όριο να εμπλέξουν τον κύριο Παπαγγελόπουλο ή οποιονδήποτε άλλον, έχουν κρυθεί μη αξιόπιστες για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Παρόλα αυτά, η εκτίμησή μου είναι ότι υπήρχε ήδη απόφαση.
Μάλιστα.
Πριν από όλα αυτά.
Και θα καταλήξει. Κατά τη γνώμη σας, το δικαστικό συμβούλιο που θα μεσολαβήσει πριν από το ειδικό δικαστήριο, ας πούμε, τι θα αποφασίσει?
Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Υπάρχουν δεκάδες ακυρότητες στην όλη διαδικασία. Δεν βλέπω περιγραφή ποινικού αδικήματος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει, μόνο που αυτό έχει ήδη καταρρεύσει βασικά. Θα καταρρεύσει και τυπικά. Πάρα πολύ γρήγορα, εφόσον τα ζητήματα κρυθούν με αυστηρά νομικό τρόπο.
Αυτή είναι η απάντησή σας λοιπόν, ότι θα καταρρεύσει και τυπικά. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Είχαμε προχθές την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι τα επόμενα βήματα γι' αυτό? Τα επόμενα βήματα για να πετύχει η ανασυγκρότησή σας ως το συνέδριο?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διεύρυνσης και ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε η πανδημία, η οποία αντικειμενικά θα δημιουργούσε μια χασμωδία σε αυτήν την προσπάθεια, έχουμε εγγραφές χιλιάδων νέων μελών, έχει αν θέλετε προχωρήσει αυτό το εγχείρημα της αντιστοίχησης της πολιτικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική του επιρροή και την κοινωνική του δράση, διότι γνωρίζετε ότι υπήρχε μια ασυμμετρία ως προς αυτό,
ναι,
δηλαδή το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ
αυτό ήταν το μείζον πρόβλημά σας, ναι,
ναι, αλλά θέλει κανείς ότι ήταν αντικειμενικό με την έννοια ότι το 2012 εκτινάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε στην διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνικής οργανωμένης
κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ και κομματικού ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
Είναι ένα, το πραγματικό ή εν πάση περιπτώσει ένα από τα πραγματικά ζητήματα που πρέπει
αυτό
να αντιμετωπίσουμε.
Αυτό θα καλυφθεί, λέτε, ως το
συμμετριό σας. Η γνώμη μου είναι ότι έχει ξεκινήσει να καλύπτεται. Και το ζητούμενο τώρα είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν συγκλήσεις πολλών πολιτικών παραδόσεων, οι οποίες ξεκινάνε από την άκρα αριστερά και φτάνουν μέχρι την σοσιαλδημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, το προοδευτικό κέντρο, το οποίο βεβαίως στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ, ή εν πάση περιπτώσει μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν είχε αυτόνομη πολιτική παρουσία, έτσι, το πολιτικό κέντρο. Γι' αυτό κάνω αυτή την διάκριση και ονομάζω τις πολιτικές δυνάμεις από την άκρα αριστερά μέχρι την σοσιαλδημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει αυτή η σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δημιουργήσει μια απολύτως, μια ριζικά νέα πολιτική παράδοση, η οποία θα διατηρήσει το ριζοσπαστικό περιεχόμενο και το ριζοσπαστικό χαρακτήρα του κόμματος, αλλά την ίδια στιγμή θα θέτει στο προσκήνιο τα ζητήματα της διακυβέρνησης. Τέτοια πολιτική παράδοση αυτή τη στιγμή παγκοσμίως δεν έχει δημιουργηθεί, δεν μας είναι διαθέσιμη. Και γιατί το λέω αυτό, διότι τα περισσότερα...
Και δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε, πώς θα καταφέρετε να το δημιουργήσετε.
Μα αυτό είναι το στίχημα αυτή τη στιγμή.
Όταν
τα ριζοσπαστικά εγχειρήματα, με την εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μιλάμε για τον Κόρμπιν, είτε μιλάμε για τον Σάντερς, είτε μιλάμε για τους Ποδέμους, δηλαδή ριζοσπαστικά εγχειρήματα που κάποια στιγμή κατάφεραν να αγγίξουν τις πολιτικές και κοινωνικές πλειοψηφίες, δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο της διακυβέρνησης. Το μόνο ριζοσπαστικό πολιτικό κόμμα της αριστεράς που κατάφερε να φτάσει στην διακυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως αυτό...
Ναι, και υποδέμος και υποδέμος ως συνεργαζόμενοι.
Υποδέμος όμως όχι ως νικητές εκλογών, όχι ως πλειοψηφικό.
Ως συνεργαζόμενοι όπως και στην Πορτογαλία.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν σας λέω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την πρώτη ύλη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ριζοσπαστική πολιτική παράδοση, η οποία όμως θα είναι, δεν θα αγνοεί, αλλά αντιθέτως θα θέτει στο πολιτικό επίπεδο
τις ευθύνες της διακυβέρνησης.
Και θα ήθελα, αυτό νομίζω ότι είναι το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα, κύριε Ζαγκόπουλη, στα επόμενα 3 λεπτά να σε ρωτήσω και να πάρω απάντηση τι γίνεται εν τέλει με το κοινάλ, στο οποίο μέχρι πρότινος προσδοκούσατε στην συμπόρευση μαζί του, το καλούσατε κλπ. Και τώρα το κοινάλ παρουσιάζει μια τελείως άλλη φυσιονομία.
Λοιπόν,
αυτό που θέλατε.
Θα σας πω το εξής. Δεν έχει να κάνει με το τι θέλουμε εμείς. Έχει να κάνει με το ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι αντικειμενικές, πολιτικές και κοινωνικές διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες ούτως ή άλλως το κοινάλ θα πρέπει, εγώ αυτό το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί, διότι αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι ότι βρίσκεται σε μια διαρκή ταλάντευση το κίνημα αλλαγής, η οποία σχετίζεται φυσικά και με την εσωτερική του σύγκρουση. Η τελευταία του φάση φαίνεται να φέρνει στην κυρίαρχη θέση εκείνους οι οποίοι υποστηρίζαν την ταύτιση, τη συμπόρευση, την πολιτική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η συζήτηση έχει κλείσει στο κοινά. Ούτως ή άλλως οι νέες συντεταγμένες που δημιουργεί στο πολιτικό πεδίο η απλή αναλογική θα θέτει αυτό το ζήτημα διαρκώς στην ημερήσια διάταξη. Και με αυτή την έννοια...
Μπορείτε να περιμένετε λοιπόν μήπως επικρατήσει η άλλη τάση.
Δεν είναι ζήτημα τι θα περιμένουμε εμείς, διότι κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές συμμαχίες γίνονται στην βάση προγραμματικών συγκλήσεων και δεν είναι μόνο το κοινάλ δεν είναι το κοινάλι μόνη πολιτική δύναμη με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις εντός ή εκτός κοινοβουλίου με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν πλειοψηφικά κοινωνικά ρεύματα. Το ζήτημα αφορά το κοινάλι, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την στρατηγική του.
Εμέσως αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποια στιγμή, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ και τη στρατηγική του, πρέπει να αποφασίσει κάποια στιγμή σε ποια πλευρά της όχθης βρίσκεται. Βρίσκεται στην όχθη των προοδευτικών, αν θέλετε, δυνάμεων, ή βρίσκεται στην όχθη του μητσοτακικού καθεστώτος. Αν θέλει να γίνεται η κυρία Γεννηματά και το κοινάλ ως πολιτικός φορέας ουρά του κυρίου Μητσοτάκη στο σύνολο των ζητημάτων, μπορεί να το κάνει.
Δικαίωμα.
Δεν θα απαγορεύει κανείς, αλλά θα υποστεί και τις πολιτικές και τις κοινωνικές συνέπειες.
Κύριε Ζαρακόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ εγώ. Γεια χαρά.